hücum olmuştu, Ukrayna hücumu
Anladım.
olmuştu. Və onu da açıq deyək ki, nə qədər bu müharibət davam edir, bəli, Rusiya hava sahəsi təhlükəsiz deyil. Bunu açıq demək lazım. Təhlükəsiz deyil. Çünki hətta Xəzərin hava sahəsi də bugün təhlükəsiz deyil. Bunu da açıq demək lazım. Çünki Rusiya Xəzərdən Ukrayna arasına zərbələr indirir. Raket zərbələri. Əvvəl Suriyaya da indirirdi. Halbuki Xəzərin statusuna bağlı konvensiyaya bu ziddir. Xəzər hərbi bir məkan deyil. Buradan hərbi məqsədlər üçün istifadə etmək olmaz, amma Rusiya özü bunu pozur. Və Ukraynada bir ara xəbər yayılmışdı ki, Xəzərdə Rusiyanın hərbi məntəqəsində zərbələr indir. Təsəvvür edin, Xəzərin üzərində Azərbaycan təyyarələri uçur. Təyyarə uçur, amma raketlər də var, uçuşur. Dronlar da uçuşur. Kim bizə təhlükəsiz təminatı verəcək ki? Riskə gedirik əslində biz Rusiya hansısa şəhərinə uçanda. Risk, həqiqətən riskə gedirik. Ya, bu riskdir siyasi baxımdan. Yəni, bu müharibə davam etdikcə bu təhlükə, Ukraynanın hava sahəsi üçün də təhlükə, amma Ukraynanın hava sahəsi qapalıdır. Yəni, Ukraynada təyyarələr uçmur. Ukraynanın Borispol məşhur Kiyevdə, yəqin, bilməm, siz də olmuşsunuz ya yox, orada hava, mən tez-tez ora uçurdum, böyük bir deməli, hava limanıdır. O hava limanı müharibə başlayandan işləmir. Çünki niyə işləmir? Çünki Avropa və Ukrayna bilir ki, orada mülki təyyarələr qalxıb enə bilməz. Təhlükənə üzləşə bilər. Amma Rusiya imkan yaradır. Uçuşlar həyata keçirilir. Biz Avropa paylaqlarına çox uçuşlar yoxdur. Halbuki müharibə artıq Rusiya ərazisində də keçir. Baxın, Ukraynanın hava məkanı qapalıdır. Məsələn, hansı bir Avropa lideri Kiyevə necə gəlir? Təyyarələrlə uçurlar Polşaya, məsələn, tutaq ki, deyərin Fransanın prezidenti və yaxud Almaniyanın kansleri, məsələn, Kiyevdə Zelenski ilə görüşməlidir. Berlin, Varşava təyyarəsi ilə gəlir Varşava, orada minir qatara, qatarla, quru yolla sərhədi keçir, gəlir Kiyevə. Çünki hava məkanı qapalıdır, təhlükəlidir. Amma Rusiya qapatmır hava məkanını. Halbuki müharibəm də Rusiyanın ərazisində axı gedir. Ukrayna Kurska da hücum edib, orada əraziləri nəzarətə götürüb. Üstəgəl, raketlər axı tək Kiyevə istiqamət tuşlanmır. Ukraynada, Amerikadan, Avropadan aldığı raketlər də Rusiya şəhərlərinə tuşlanır. O şəhərlər ki, azal ora uçuşlar həyata keçirir. Ona görə, bəli, mən hesab edirəm ki, araşdırılmalıdır bu versiyada diqqət mərkəzində olacaq. Bu versiyada diqqət mərkəzində olacaq ki, bəli, ya belə bir şəraitdə hava məkanı. Ona görə mən deyirəm ki, ona görə tək mən demirəm, yəni mənim kimi düşünənlər də var ki, bəlkə quru yolun açılması bu səbəbdən də ehtiyac var. Məsələn, Türkiyə-İran sərhədi indi deyəlim ki, bağlıdır. İrana çox böyük uçuşlarımız, belə deyək, uçuşlar düzdür, Bakı-Tehran reysi var, reysləri var. Amma əsas reyslər azalan qonşu Rusiya ilə bağlıdır. Azal, çünki Rusiyada neçə milyon Azərbaycanlı yaşayır, ticarət əlaqələrlə bağlı uçuşlar var, Sankt-Peterburq, Moskva, Kazan, bir çox böyük şəhərlərin uçuşlar həyatı və şimali qapılar. Amma mən hesab edirəm ki, quru sərhəd açıq olsa, Azərbaycan vətəndaşları niyə məsələn təyyarə ilə Qrozneva, Maxaçqalaya uçsunlar ki? Sərhəd açıq olsa, yəni oradan rahat Maxaçqalaya çox, belə və Zaxatalaya gedən kimi Maxaçqalaya da getmək olar. Oradan da Qrozno çox uzaqdadır. Onun bu məsələni biz araşdırmaq. Amma təyyarə qəzasına gəldikdə, bəli, yəni mən hesab edirəm ki, müharibənin bu uçuşlara təsiri barədə da ciddi düşünməlidir. Çünki belə hadisə bir dəfə olub. Yəni, dediyim kimi, Hollandiya təyyarəsi, İndoneziya uçan təyyarəsi Ukraynanın hava sahəsində vurulub. Yüzlərlə insan əlaq olmuşdur. Komissiya yaradıldı. Moskva üstündən atdı, dedi, yox, bu separatçılar güya etmiyor. Halbuki separatçılar nəzarət etdiyi hava məkanında vurulmuşdur. Ona görə belə bir təhlükələr hələ də mövcuddur.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində. Bəli, Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahnoğlu danışırdı. Rusiya-Ukraniya müharibəsinə diqqət çəkir və deyir ki, Rusiya hava məkanı
təhlükəsiz deyil. Hətta Xəzər dənizi üzəri belə təhlükəsiz deyil. Bəlkə ona quş sürüsü dəyməyib, mikrodronlar dəyib, belə bir fərziyyələ də çıxış eləyirlər. Təkcə İlxan Şahın oğlu deyil, başqa ekspertlər də danışırlar. Ümumiyyətlə, bir şey çox önəmlidir, dəyərli dinləyicilərimiz. Deyirlər ki, Azərbaycandan qonşu ölkələrə bu qədər təyyarə ilə səfər edən olmazdı keçmiş zamanda. Sərhədlərin bağlı qaldığına görə cəmaat Rusiyanın bu kimi şəhərlərinə, Dağıstana, nə bilim, Çeçenistana, başqa ərazilərə, ölkələrə təyyarə ilə gedirlər. Amma keçmişdə təyyarə ilə getməzdilər. Bu özü sərhədlərin bağlı qalmasının acı nəticələrindən biridir dəyərli dinləyicilərimiz. Azərbaycanda siyasi şəxslər belə bir fikirlə çıxış eləyirlər. Hər halda hadisə baş vermişdir, Azərbaycan dövləti araşdırır. Biz də bir daha da baş sağlığı veririk Azərbaycan xalqına, hadisədə həlak olanların ailələrinə. Aran Radyosu'ndan günün yeniliklerine bir baxış verilişine ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Değerli ve hürmetli dostlar, biz iki gündən bir bu verilişle siz hürmetli dinleyicilerimizin qulluğunu doldururuq, gündeme daxil olan haberlerden danışırıq. Bugünkü veriliş burada sona çatır. Sizinle biz sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Aran Radyosu Fəzilət Səsi. Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Ey günəm şeytan mənim, məndən bu istədən nədir?
Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Bismillahirrahmanirrahim.
Soraqdan qoy ürəklərdən, nəmaz-ı eşq başlansın, əzizi də qurtarsın, fəraz-ı eşq başlansın.
Ziyalı yol.
Şahin Həsənli.
O mən olmasa ortada ancaq və ancaq Allah qalır. İbn Sina oturub bir yerdə. İbn Sina Şeyxur Rəisdir. Mən düşünürəm ki, İslam filosofları içində İbn Sina qədər yoxdur. Mən belə düşünürəm. Bunu mənim fikrimdə böyük alimlər. İbn Sina Şeyxur Rəisdir. İbn Sinadan o yana filosof tapmaq çətindir. Dahisidir də bütün tarixin dahisidir. Mümkün deyil. Nədirsə adam ağlı çaşır onun məqamını başa düşməyə. Oturub bir yerdə deyir, bir qadın gəlib o zarvatdır. Deyir ki, kitab nəzir eləmişdim ki, bir alimə verim. Nəzirim qəbul oldu, gəl bu kitabı oxuyarsan. Deyir ki, toxunur da buna. Alimdə bir arvad gətirib ki, kitab nəzir demişdim. Deyir, mən Allahla əhd bağlamışam ki, Allahdan başqa heç kəsdən heç nə götürməyim. Qadın nə desə yaxşı? Deyir, Allahdan götür deyilə. Allah'tan götür. Kim dedi ki sen Allah'tan başka kimse var? Bu kadın Arif imiş. Sen niye Allah'tan başkasını gördün ki ümmetle? İbn-i Sina deyip hezaletten yere girdim. Bu arvat bir neçe yer var, bir de burada değişikliği yarattı. Bu kadının bu sözü. İbn-i Sina'nın irfanı yolunda. Mən aradan qalxsa Allah qalır ortada. Bunu izah eləyəcəm çətin də olsa. Allah şeytanın hadisəsini Quranda danışır ki, biz dərs alaq. Bəzi şeylər var ki, onunla baxıb dərs almaq üçün. Deyirlər ki, bir gün şir, canavar, bir də tülkü ov eləyir. Şir bir dənə ceyran ovlayır. Canavar bir dənə qoyun. Canavar ki də qoyundur da, yazıq, bir sərə qoyun. Qoyun bir də tülkü də doğuşan oğluyur. Gəlirlər indi, şir deyir canavara ki, böl bunları. Canavar deyir, bölgü təbiidir də, ceyran sənin, qoyun mənim, doğuşan tülkün. Deyirlər bunu deyən kimi, gəlir şir başını üzür canavarın atır yerə. Başı deyir, rəni düşür yerə. İndi baxır tülkiyə deyir, indi sən böl. Tülkü baxır deyir ki, ceyran sizin günorta yeməyiniz, canavali. Axşam yeməyiniz, qoyun, səhər də zaftırqa, səhər yeməyinə doğuşanı yersiniz. Deyir, bərəkallah, əla, nə qəşəng bölgüdür. Bu bölgünü hardan öyrəndim? Baxır, deyir, canavarın kəlləsindən. Da kəsilib atmışsan qabağıma, da başqa necə böləcəm? Canavarın başından öyrəndim. Allah da o canavarın başı kimi şeytandan danışır. Bizi ki, da öyrənim, da göz qabağındadır, nümunə göz qabağındadır. Bir dənə dastan danışır ki, biri mən dedi. Mən dedi, nə günə qaldı? Bunu elə belə danışmış ki, oxuyun, deyin, hə bir dənə şeytan var idi, mən dedi. Nağıl kitabı deyil bu, Qurandır bu. Deyir ki, mən dedi, aqibət göz qabağında. Elə bil otaqda oturmuşsan, imtihan verirsən. Hə, sən insan. İmtihana bir-bir qabaq çağırardılar, bilet çəkərdilər. Çağırır, şeytan gəlsin, gəlir şeytan. Gəlir şeytan, sən də oturub baxırsan da, imtihandır. Birinci şeytanı çağırıblar imtihan verməyə. Cavab ver, gəl cavab verməyə. Sən də oturub baxırsan. Mən mənəkə ən təsçüdə limə xələqtu biyədək. Sənə nə man oldu ki, kəlimdən yaratdığım, kəlin təfsiri var. Yaratdığıma səcdə eləmədin. Nə man oldu? Ənə xeyrun minhu cavab. Mən ondan üstünəm. Mən ondan üstünəm. Uxruc fə innəkə rəcim. Çıx bayraq. Kəsildin. Təsəvvür edin. Mən ondan üstünəm. Çıx bayraq. Tez-tez çıx bayraq. Kəsildin. Sən də oturub baxırsan, ağlın varsa təzdən sən də çıxasan, deyirsən, mən? Bilirsən də gözün qabanda kəsildi imtihanından, qovdular onu. Mən deyən kimi sözün ağzında qoydu, çıx bayraq. Otaqdan müəllim qovdu onu, qovdu bayraq. Təzdən sən də mən demə. Bir şey başa düşdün ki, onun huzurunda mən olmaz. İnnə səlati və nusuki və məhyayə və məmati lillahi rəbbil aləmin. Mənim namazım, ibadətim, həyatım, ölümüm, hər şeyim. Aləmlərin Rəbbi olan Allah üçün.
Ey günahın şeytan məni, məndən bu istirlər nədir?
Aran radyosu Fəzilət Səsi.
Yaşasın.
Ümid.
Arzu.
Məhəbbət.
Cavan səsi.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Tanrının müqəddəs adı ilə siz hörmətli dostlarımızı, dəyərli dinləyicilərimizi salamlayırıq. Əziz dinləyicilər, salam, bu vaxtınız xeyir olsun. Cavan səsindən bütün hörmətlə hər birinizi salamlayırıq dostlar. Necəsiz? İnşallah ki, hər zaman həyatın yüksək zirvələrini təcrübə edərkən ali günləri yaşayasız. Cavan səsi sizinlədir və bu günlərdə həmin verilişin müxtəlif hissələrində bizi uğura apara biləcək mövzulardan danışacaq. Həqiqətən, cavanlıq dövrü ali bir dövrdür. Bu dövrü itirən insan elə bil ki, bütün ömrünü itirmişdir. Amma bu dövrdən həzz alıb, onun müxtəlif məqamlarından, bu fürsətdən istifadə edən insan özünü gələcəyə yaxşı hazırlayacaqdır. Cavan səslə çalışır ki, cavanlıq dövründəki görə biləcəyimiz işlərdən danışsın. Özlərini uğura çatdıra bilmiş insanların tərcümə halindən söhbət etsin. Yaxud belə bir mövzulara nəzər salarkən çalışacaq ki, bunu xatırlayaq ki, cavanlıq dövrünü əldən vermədən bu dövrdən ali və layiqincə istifadə etməliyik. Cavan Səsi Aran Radiosundan səslənir. Bugünkü verilişi yazıb aparır Muhammed Azəri, prodüser İsa Cəfəridir, səs mühəndisimiz isə Sohrab Cəfəri. Dostlar, siz də cavanlıq dövründəki təcrübələrinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Biz Cavan Səsində çalışırıq ki, özlərini ali rütbələrə çatdıra bilmiş insanların tərcümə hali ilə sizi tanış etdirək. Yaxud söz sahiblərinin bu sahədə olan nöqteyi nəzərlərini təqdim edək. Kitab təqdimatımız olur və habelə hissələr ki, siz bunları hər veriliş Cavan Səsində dinləyə bilərsiniz. Buna görə xahişimiz budur ki, siz də öz nöqteyi nəzərlərinizi bizə çatdırasınız, fikirlərinizi bizə yetirməklə Cavan Səsinə yol göstərin. Sizin nöqteyi nəzərlərinizi eşitmək bizə enerji verir. Cavan səsi ilə ünsiyyət qurmaq istəyirsinizsə, onda bu əlaqə ünvanlarımızı yadda saxlayın. SMS, WhatsApp, Telegram nömrəmiz 00989118938718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00989453389000. Facebook, Twitter, Instagramda da səhifələrimiz Aran Radiosu adı ilə tanınır. Hər zaman İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Uluzma Xamineynin buyurduğu sözləri və tövsiyələri bütün insanlara, xüsusilə gənclərə yaxşı yol göstərir. Bizdə hər veriliş çalışmışıq ki, İslam inqilabının böyük rəhbərinin tövsiyələrindən bir neçə hissələrini təqdim edək.
در زمینه مسائل اقتصادی بایستی فعال باشن همه، به خصوص جوان ها. در جبهه مسائل فرهنگی همه باید فعال، به خصوص جوان ها. در جبهه حرکت های سیاسی و آگاهانه باید فعال باشن همه، به خصوص جوان ها.
İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Uluzma Xamineyi namaz qılmaqla bağlı buyurublar, hər kəs nəfsə şəfa verən dincilik, mərifət mənbəyi olan namazı bütün işlərdən üstün tutmalı və heç bir halda ondan məhrum olmamalıdır və məşğulluq və dolaşılıq bəhanəsi ilə Rəhman səxavətli və əziz yaradanın huzurunda bu azad edici huzuru هیچ وقت الدن ورم عملی دیر. Dostlar, hər bir insan, xüsusilə gənclik dövründə çalışır ki, özü üçün düzgün hədəflər seçsin. Və həqiqətən düzgün hədəf düzgün seçimlərə yönəldir insanı. Bu, mütləqdir ki, biz hədəf mövzusunda düşünək. Hədəflərimizi müəyyən etməli, mühüm olanları seçməli, ən mühümlərinə diqqət etməliyik. Bu, aydın olandan sonra işimiz asanlaşır. Belə ki, dalanlara direnəndə, seçim anı gələndə prioritetlərə görə vəzifəmizi düzgün müəyyən edə bilərik. Siz necə düşünürsünüz? Düzgün hədəf necə seçilməlidir? Dostlar, inancımızın nəzərinə görə heç bir varlıq hədəfsiz yaradılmayıb. Rəbbimizin hikmət sifətinə əsasən, hər bir yaranmış varlığın yaradılışında bir hədəf var. Bu barədə Hazrat İmam Əli əleyhissalam buyurublar, heç bir varlıq hədəfsiz və əbəs yerə yaranmayıb. Bəli, mühim odur ki, biz insanlar öz yaradılışımızın hədəfini anlayaq və niyə yaradılmağımızın mahiyyətinə varaq. Bəli, düzgün hədəf seçməliyik və burada müxtəlif yollardan da keçməliyik. Amma hədəfə hər vasitə ilə çatmaq olmaz. İslam inancına görə hədəfə hər vasitə ilə çatılmaz. Dünyəvi anlamda olan hədəfə çatmaqla ilahi uğura aparan hədəfə çatmaq arasındakı ən ciddi fərqlərdən biri də məhz budur. Hazreti İmam Əli əleyhissalam buyurur, o kəs ki, günah onun vasitəsilə qalib gələr, qalib deyil. O kəs ki, pisliklə qalib olub, məqlub olmuşdur. İslamın nəzərində hər hansı zahiri uğur və müvəffəqiyyət ki, günahla, pisliklə, mənfiliklə olar, o qələbə deyil. Əksinə, məqlubiyyətdir. İslam bunu uğur bilmir. Deməli, bizim hədəfə çatmaqda vasitələrimiz də Allah bəyənən olmalıdır.
Arzı, təzəlik, eşq və dirilik zaman səsində. Zaman səsi. Zaman səsi hər həftə cümə axşamı. Zaman səsi. 0098 910 893 8718. Zaman səsi. Zaman səsi.
olsam ölerdim ben. İnanmıyorum senden uzaklarda. Bir gün üzüm gülse gülerdim ben. Şimdi ayrı ayrı yaşıyorum bir. Senden ayrı kalsam ölerdim ben. Şimdi ölmüşem haberim yoktu. Sevgi sen için nişancah yoktu. Seni benim kaderse ben tapılma. Bunu bilirim ki aşkın çoktu. Şimdi ölmüşem haberin yoktu. Sevgi sanki nişancah yoktu. Seni benim kaderse ben tapılma. Bunu bilirim ki aşkın çoktu. Sen benim sevdiğim insansın. Bana layık sen, bana layık sen. Hastalanmışam bana dermansan. Bana aşık sen, bana aşık sen. Sen benim sevdiğim insansın. Bana aşık sen.
Cavan səsini dinləyən dostlarımız elm və texnologiya dünyasından da iki xəbəri təqdim edəcəyəm. Mənimlə qalın. Tehran Üniversitesinin Texniki Fakültesinin tədqiqatçıları İran Milli Neft Şirkətinin Kəşfiyyat İdarəsi ilə birgə araşdırma zamanı neft şist laylarının istismarı texnologiyasına nail olublar. Bu tədqiqat layihəsində İranda ilk dəfə olaraq neft şist laylarından yarım koks texnologiyasından istifadə etməklə və laboratoriya yarı sənaye miqyasında şist neftinin alınması üçün zəruri texnologiya təqdim olunub. Texniki fakültələrin dosenti Əli Şikərifərdin İstanbuldan olan Tallinn Texnologiya Universiteti ilə birgə həyata keçirdiyi bu texnoloji layihənin məqsədi Loristanın Qaliku ərazisində neft şistlərinin istismarı imkanlarının tətqiqi və qiymətləndirilməsi üçün xüsusi tədqiqatlar aparmaqdır. Alimlər Marsda şəhərlər salmağın yolunu tapıblar. İranlı mühəndislər Marsın resurslarından qırmızı planetin ekstremal şəraitinə tab gətirə biləcək tikinti materialı yaratmaq üçün istifadə usulunu işləyib hazırlayıblar. Bu barədə Akta Astronautika jurnalında araşdırma dərc olunub. Tədqiqatçılar zondlar və roverlər tərəfindən toplanan Mars regolit torpağının kimyəvi tərkibini tədqiq ediblər və bu materialdan yaradıla bilən beton üçün bir neçə variant təklif ediblər. Bundan əlavə onlar həmçinin insan qan plazması zulalları kimi üzvi bağlayıcılardan istifadə imkanını nəzərdən keçiriblər. Bu fikirə heyvan qanı və sidik əlavələrindən istifadə edən qədim Roma tikinti texnologiyaları təsir edib. Belə betonun müasir versiyası yüksək gücə malikdir. Bu da onu davamlı binaların tikintisi üçün əlverişli edir. İdeyalarını yoxlamaq üçün alimlər planetin səthində orbit və eniş missiyalarından istifadə edərək Mars geologiyasını daha yaxından öyrənməyi planlaşdırırlar. Onlar həmçinin qeyd edirlər ki, Marsda bol tapılan və tikinti üçün zəruri xüsusiyyətlərə malik olan kükürd, perspektivli, material ola bilər. 1 milyon insanı yerləşdirmək üçün nəzərdə tutulmuş özünü təmin edən Mars şəhəri yaratmaq məqsədi uzaq görünsə də, yeni araşdırmalar onu daha da əldə edə bilər. Alimlər hesab edirlər ki, onların texnologiyası qırmızı planetin bəşəriyyət üçün yeni evə çevrilməsində həlledici rol oynaya bilər. Səmimi dinləyicilər, hörmətli dostlar, Cavan səsini davam etdiririk. Aran Radiosundan bu verilişi dinləyirsiniz. Minnətdaram ki, bizə qulaq asırsınız. Ümid edirəm ki, hər zaman yeni elmlər öyrənməklə, yeni məlumatlar öyrənməklə gözəl günləri özünüzə yarada biləcəksiniz. Həqiqətən, mütalə və kitab oxumaqla da buna çatmaq olar. Bizdə hər veriliş... hər verilişimizdə bir kitabla sizi tanış etdiririk. Bu günlərdə hörmətli əməkdaşım Məliyə xanım Xəyir bizi bir kitabla tanış etdirəcək.
Əzizlər, salam, bu vaxtınız xeyr olsun. Gəlin yenə də yeni bir kitabla tanış olaq. Bugünkü kitabımızın adı Kamil İnsandır. Böyük filosof Şəhid Mürtəza Mütəhhərinin bənzərsiz kitablarından olan bu kitab, müxtəlif fikir məktəblərinin kamil insan məfhumuna baxışları araşdırılır. Araşdırılan bir çox şərq və qərb məktəblərinin nüqsanları üzə çıxarılaraq göstərilir ki, əslində qeyd olunan məktəblər hər baxımdan kamil olan bir insan yetişdirilməyə qadir deyildir. Nəhayət, alim dəqiq əqli təhlillərdən sonra sübut edir ki, yalnız səmavi göstərişlərə əsaslanan İslam dini kamil insan yetişdirilmək qüdrətinə malikdir. Bu kitab dəyərli və zəngin bir kitabdır və insanları kamil insan olmaq üçün dəvət edir. Kamil İnsan kitabının müəllifi Şəhid Mürtəza Mütəhhəridir və Azərbaycan dilində çap olunubdur.
Əziz dostlar, hörmətli dinləyicilər, bu günlərdə Cavan səsi ilə sizinlə olduq. Verilişimizin müxtəlif hissələrini səsləndirdik. Ümid ki, bəyəndiniz. Verilişimizin vaxtı sona çatır. Növbəti görüş ümidi ilə hələlik hər birinizlə sağollaşırıq. Allah amanında qalın.
Əziz və hörmətli izləyicilər, bura İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhəri Diyaran radiosundan sizinləyik. Verilişlərimiz saat 7:20 dəqiqədən başlanıb, siz əzizlərimizə çeşitli proqramlar təqdim olunubdur. Cavan səsi başlıqlı verilişimizi Aran radiosundan dinlədiniz. Ümid edirik ki, bütün proqramlarımız ürəklərinizcə olubdur. Dəyərli və hörmətli izləyicilər, yeri vardır ki, baş sağlığı verək Aran Radiosu kollektivi tərəfindən Azərbaycanın qəzaya uğrayan təyyarəsi ilə bağlı. Biz Aran Radiosundan bu münasibətilə istəyirik siz əzizlərimizə yaşa həyat verilişimizi canlı yayımda təqdim edək ki, bu verilişin elə mövzusu Azərbaycanın qəzaya uğrayan təyyarəsi barəsində olacaq. Siz əzizlərimizə də baş sağlığı veririk və həmçinin təşəkkür edirik ki, bugün də dəyərli fikirlərinizi hər gün sayağı proqramlarımız barəsində bizə çatdırıbsınız və bir daha da yeri vardır ki, nömrələrimizi diqqətinizə çatdıram. 0098-910-893-8718 nömrəmizin biridir. Mesajlarınızı, səs və söz yazılarınızı yaza bilərsiniz, əziz və dəyərli izləyicilər, WhatsApp və Telegramda. Başqa nömrəmiz 0098-453-3819-1000-dir. Biz Aran Radiosundan siz hörmətlərin qulluğundayıq cümə axşamı günündə. Dekabr ayının 26-sıdır, D ayının 6-sı, Cəmadiyyəsaninin 24-cü günü dəziz və dəyərli izləyicilər. Hər gün çalışırıq ki, verilişlərimiz sizin üçün faydalı ola, bütün əməkdaşlarımız sizi razı saxlamaq istiqamətində olurlar və sizin dəyərli fikirləriniz, sizin gözəl sözləriniz bizə yol göstərir və onların sayəsində çalışıq ki, güclü proqramlar sizə Aran Radiosundan səslənsin. YouTube və Instagram səhifəmizin ünvanı İran Radio azdır və siz əzizlərimiz eləyə bilərsiniz hər gün verilişlərimizi saat 7:20 dəqiqədən 13:20 dəqiqəyədək, 14:20 dəqiqədən 16:20 dəqiqəyədək Aran Radiosundan dinləyəsiniz. Sayt ünvanımız parstoday.ir/azəridəziz və dəyərli dinləyicilər. Dostlar, biz Aran Radiosundan verilişlərimizi davamlandırmaq istəyirik və Yaşa Həyat başlıqlı verilişimiz təqdim olunur siz hörmətlərə canlı yayın.
Anama kurban bir sələf, boyam haçan bir sələf.
Anam bacım qız gəlin, qədri qaməti düz gəlin. Yeddi oğlan istərəm, bircə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat. Bismillahirrahmanirrahim. Ürəklərə toxtaqlıq olan, adı ürəklərə toxtaqlıq olan Ulu Tanrının gözəl və müqəddəs adiləsiz dostlarımızı salamlayırıq. İnşallah ki, hər zaman belə can sağlığı ilə yaşayasız hörmətli dinləyicilərimiz. Aran Radiosundan Yaşa Həyat verilişi önəmli formada sizinlə olacaq canlı yayımda səsimizi dinləyirsiniz. Lütfən bizimlə qalın.
Bəli dostlar, siz Aran Radiosundan canlı yayında Yaşa Həyat verilişini dinləyirsiniz. Bir veriliş ki, ötən illərdə elə hər gün canlı yayında sizinlə olurdu, amma bir neçə aydır ki, bu veriliş demək olar təkrar olaraq efirə gəlir ya istisal olunaraq efirə gəlir, amma müxtəlif münasibətlərdə də canlı yayımda sizinlə oluruq bəzən və bu günlərdə elə canlı yayımda verilişimiz təqdim olur. Nöqtəyi nəzəriniz olsa, sözü söhbətiniz olsa bizə çatdıra bilərsiniz. Mən Məhəmməd Azəri sizinləyəm, verilişimizin prodüser və səs rejissoru İsa Cəfəridir. Əlaqə xətlərimiz də açıqdır. Ürək sözlərinizi, günün hadisələri, münasibətləri ilə bağlı fikirlərinizi bizə yetirə bilərsiniz. WhatsApp-dakı nümrəmiz 0098910-893-8718-dir. Yaşa Həyat efirdədir, canlı yayımda. Bəli, təəssüflə, ötən gün Azalın Bakı-Qrozni reysini həyata keçirən Embraer 190 RR təyyarəsinin qəzaya uğraması xəbəri Avisiya aləmini şoka saldı. Təyyarə Qazaxıstanın Aktua şəhəri yaxınlığında qəzaya uğradı. Təyyarədə olan 67 nəfərdən 29-u ekipajın çevik hərəkətləri və hava gəmisinin konstruksiya xüsusiyyətləri sayəsində sağ qaldılar. Qəzanın səbəbləri hələlik ki müəyyən edilməyib və müxtəlif iddialar, sözlər, söhbətlər də vardı və buna görə də elə bu günləri Yaşa Həyat verilişini xüsusi olaraq həmin mövzuya ixtisas verdik və bu mövzula bağlı sizinlə danışacağıq. Hörmətli dinləyicilərimiz, müxtəlif hissələr səslənəcəkdir. Baş sağlığı veririk bu münasibətlə bütün regionumuzda yaşayan azad düşüncəli insanlara, Azərbaycan Respublikasının dövləti və xalqına və həlak olanların ailələrinə baş sağlığı veririk. Sağ qalanların, tezliklə yaralıların tezliklə şifa tapmasını da dua edirik və inşallah Allah Taala tezliklə onlara da şifa versin, sağalsınlar və hadisədir, olaylar baş verir. İnsanların məhəbbəti yekdilliyidir ki, bir-birinə təsəlli edir və toxdaqlıq gətirir ürəklərə.
Dekabrın 25-də Bakıdan Qrozniyə uçan Embraer 190 təyyarəsi qəzaya uğrayıb. 62 sərnişin, 5 ekipaj üzvü olan təyyarə Qazaxıstanın Aktau şəhərinin 3 kilometr yaxınlığında yerə düşüb. İlkin məlumata görə təyyarədə 37 Azərbaycan, 6 Qazaxıstan, 3 Qırğızıstan, 16 Rusiya vətəndaşı olub. 67 nəfərin 32-sinin qəzadan sağ çıxdığı bildirilir. Eniş zamanı qəzaya uğrayan Embraer 190 təyyarəsi Braziliya istehsalıdır. Bu, onun ilk qəzası deyil. 2010-cu ilin avqustunda Henan hava yollarından Çinin Yichun-Lindo hava limanı arasında müntəzəm olaraq həyata keçirilən uçuş zamanı Embraer 190 təyyarəsi qəzaya uğramışdı. Təyyarədə olan 91 nəfərin 44-ü həlak olub. Azərbaycan hava yolları Embraer 190-ı bu qəzadan bir neçə il sonra alıb. Bu təyyarə ilk dəfə 2013-cü ilin iyulun 5-də Azərbaycana gətirilib. Elə həmin ay ikinci bir Embraer 190 da alınaraq Bakıya gətirilib. 106 nəfərlik həmin təyyarə ilk dövrlər üçün Bakıdan Gəncə, Naxçıvan və İranın Təbriz şəhəri istiqamətində uçuşlar həyata keçirilir. 2014-cü ildə Azalın inventarında 4 Embraer 190 olub. Mətbuata açıqlanmadan bağlanan müqavilələrə əsasən, Azal bu şirkətə daha 2 təyyarə sifariş verib. Kontraktın dəyəri 95,4 milyon dollar olub. Ona qədər olan müddətdə xarici mətbuat yazırdı ki, ilk 4 təyyarənin ümumi saziş dəyəri 180 milyon dollar təşkil edib. Azal aldığı bu təyyarələrə sərf olunan vəsaitlərə dair rəsmi açıqlama yayılmayıb. Dövlət şirkəti olmasına baxmayaraq, satın almalarla bağlı məlumat da dərc edilməyib. 2014-cü ildə Embraer Commercial Aviation şirkətinin prezidenti və baş direktoru Paula Cesar Silva müqavilələrlə bağlı Böyük Britaniyanın Farnborough Hava Yollarının nəşrinə deyirdi ki, yeni təyyarələrin sifarişi azalın şirkətə inamının göstəricisidir. Həmin dövrdə Azərbaycan Hava Yollarının prezidenti Cahangir Əsgərov da eyni nəşr açıqlamasında bildirirdi ki, təyyarələrlə bağlı müsbət rəy alıblar. O məmnunluqla qeyd edirdi ki, bu təyyarələrlə bağlı müqavilə imzalanması şirkətin yenilənmə planında ən son və önəmli addımdır. 2017-ci ilin avqustunda prezident İlham Əliyev Azalın nəzdində yaradılan Buta Airways aviya şirkətinin Bakıya gətirilən Embraer 190 təyyarəsi ilə tanış olub. Həmin dövrdə Azərbaycan Hava Yolları prezidenti Cahangir Əsgərov bildirib ki, yaxın günlərdə daha yeni bir Embraer 190 təyyarəsinin Bakıya gətirilməsi nəzərdə tutulur. Ümumilikdə isə aviya şirkətin hava gəmiləri parkındakı Embraer 190 təyyarələrinin sayı 8-ə çatdırılacaq. Ancaq sözügedən təyyarələr heç də yeni və əlverişli hesab olunmur. 2004-cü ildən təqdim edilən bu təyyarələrin ortalama yaşı 15.5 ildir. Təyyarənin ilk müştərilərindən olan ABŞ-nin JetBlue şirkəti rəsmi məlumatlarında qeyd edir ki, artıq 2025-ci ildən bu təyyarələrdən imtina edib yeni nəsil təyyarələrə keçəcək. 2020-ci ildən etibarən Azərbaycanın quru sərhədləri bağlı olduğundan insanlar quru yolla gedə biləcəkləri yaxın ərazilərə də təyyarələrlə uçmaq məcburiyyətində qalıblar. Prezident İlham Əliyev isə illərdir bu qərarı müdafiə edir. Ölkənin quru sərhədlərinin nə zaman açılacağı isə bilinmir.
Mən tam əminliklə deyə bilərəm ki, son illər ərzində quru sərhədlərimizin bağlı olması bizi çox böyük fəlakətlərdən xilas etdi.
Yaşa həyatı davam etdiririk, vəli baş sağlığı veririk. Təyyarə qəzasında həlak olanların ailələrinə və Azərbaycan xalqına. Amma son məlumatı diqqətinizə çatdırım ki, siz bundan əvvəlki istədə bir sıra məlumatları dinlədiniz ki, əməkdaşlarım hazır etmişlər və təqdim olundu. Amma son məlumat bunu deyir ki, təyyarənin göyərtəsində olan 67 nəfərdən 42-si Azərbaycan, 16-sı Rusiya, 6-sı Qazaqistan, 3-ü isə Qırğızistan vətəndaşı olub, onlardan 38-i həlak olub, 29-u sağ qalıbdı hörmətli dinləyicilərimiz. Son 30 ildə bu Azal ilə bağlı 3-cü təyyarə qəzasıdır və bunu da diqqətinizə çatdırım ki, Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Assosiasiyasının hesabatına görə 2024-cü ildə bütün təyyarə qəzalarının 36% və insan ölümünün olduğu 5 qəzadan 4-ü turbivantlı təyyarələrin payına düşübdür. Amma kaş Azərbaycan Respublikasının quru sərhədləri açılsın. Quru sərhədlərin bağlı qalınması səbəb olubdur ki, belə yaxın yollara da Azərbaycan vətəndaşları təyyarə ilə səfər etsinlər. Həm bu, onların xərclərini neçə qat artırıbdır. Bahalığa rast gəlibdilər və demək ki, təyyarənin o təhlükələrini də boyunlarına çəkərkən, bunun təhlükələrini də qəbul edərkən səfərə çıxırlar. Görürsən, bir sıra şəraitdə də, xüsusilə bir sıra ölkələrin hərbi şəraitində də bu təhlükə daha da neçə qat artırılır. Elə bununla bağlı da müxtəlif kadrlar da yayımlandı. Demək olar, virtual şəbəkələrdə müxtəlif şəxsiyyətlər bununla bağlı demək olar ki, məlumatlar da bildirdilər. AHÇB-nin sədri Əli Kərimli də bununla bağlı bu təyyarənin suqutu ilə bağlı da bir sıra sözlər demişdi ki, bugünkü verilişimizdə bunlara istəmirik biz bununla bağlı danışa. Niyə ki, biz elə bu xəbərləri görürük, gözümüz yolladı ki, xəbərlər gəlsinlər Azərbaycan Respublikası mediasından və rəsmi şəxslər özləri xəbərləri yayınlasınlar ki, təyyarənin qara qutusundan nələr ələ gəlibdir, qara qutusunu tapıblar, amma xəbərlər də hələ
bununla bağlı gəlib çatmayıbdır. Biz də istəyirik ki, elə xəbərləri rəsmi mənbələrdən eşidək və şayiələrə o qədər də əhəmiyyət verməyəcəyik. İnşallah ki, quru sərhədlər açılsın və gəlgətlər rahatlaşsın, təhlükələr azalsın və insanların canı hər zaman əmnamanlıqda qalsın. Bəli, son məlumatla gəlibdir ki, Qazaxıstanın Aktua şəhəri yaxınlığında qəzaya uğramış Azalın Bakı Qrozny reysini həyata keçirən təyyarənin qəzası nəticəsində sağ qalan sərnişinlərdən 12 nəfəri bugün Azərbaycana gətirilir. Şükür olsun Allaha ki, 29 nəfər bu qəzada sağ qala bildilər. Allah onlara bir daha da bu bərəkətli ömrü verdi ki, yaşasınlar və inşallah ki, insanlar belə bir-birinin qədrini bilsinlər və bir daha da başsağlığı veririk. Ötən gün İran İslam Respublikasının prezidenti Cənab Pezeşkiyan da Azərbaycan Respublikası xalqı və prezidentinə də başsağlığı mesajı verdilər. Prezident təyyara qəzasında bir sıra Azərbaycan vətəndaşlarının həlak olması ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının prezidentinə və xalqına başsağlığı vermişdilər. Məsud Pezeşkiyan çərşənbə günü Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə göndərdiyi məktubda bildirib ki, Azərbaycan Respublikasının təyyara qəzası xəbəri kədərə səbəb oldu. Prezident başsağlığı məktubunda əlavə etmişdi ki, siz və əziz Azərbaycan xalqına xüsusilə də həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına başsağlığı verirəm uca Allahdan onlara ölənlərin, uca Allahdan ölənlərə rəhmət və məğfirət, yaralanlara isə tezliklə şəfa diləyirəm və əlbəttə, İranın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Azərbaycan Respublikası təyyarəsinin Qazaxıstanda qəzaya uğraması ilə bağlı Azərbaycan hökuməti və xalqına da başsağlığı vermişdi ki, bunu göstərir ki, həqiqətən Azərbaycan Respublikası xalqı ilə dərin ortaqlıqlarımız vardır və orada xalqı sevindirən bizi də sevindirir və onların kədərlərinə biz də şərik oluruq və hər zaman bu bizi də incidir, narahat edir. Həqiqətən ki, bu təyyara qəzası bizi də çox narahat etdi və bununla bağlı, bu təəssüf edici xəbərlə bağlı dəfələrlə ilə başsağlığımızı Azərbaycan xalqına da bildirəcəyik. Əlbəttə elə Ərdəbilin cümə imamı bu təyyara qəzası ilə bağlı Azərbaycan xalqına və hökumətinə də başsağlığı vermişdi. Ərdəbilin cümə imamı və Vəliyi Fəqihin Ərdəbil vilayəti üzrə nümayəndəsi Ayətullah Seyid Həsən Amili Azərbaycan təyyarəsinin qəzaya uğraması ilə bağlı bəli Azərbaycan xalqına başsağlığı vermişlər ki, bu mesajın bir hissəsini hörmətli əməkdaşlarım da hazır ediblər ki, səsləndirəcək.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin və sallallahu ala Muhammedin və alihi tahirin. Ürəkdən mən öz təəssüfümü və əhaliyə Ərdəbil ustanın təəssüfünü bilindirəyəm bu hadisə ki, ittifaq düşübdü. Əziz Azərbaycanımıza və bu hadisəyə görə biz sizlə həm qusaruq, başsağlığı ərz eləyəm, həm Azərbaycanın millətinə, həm Azərbaycanın dövlətinə, həm o ailələr ki, əzizlərin əldən veriblər, o əzizlərə Allah-u Teala'dan böyük dərəcələr istəyəm, məğfirət istəyəm, rəhimiyyət istəyəm, rəhmaniyyət istəyəm və qalanlara da Allah-u Teala'nın xələfiyyətini istəyəm və Allah-u Teala'dan istəyəm ki, xas inayəti ilə özü cüran eləsin, bizə bir vəzifədir ki, Azərbaycanın gəmində gəmli olaq, qüssəsində qüssəli olaq, fərəhində fərəhli olaq. Müzəffəriyyətində biz də ehsazı müzəffəriyyət eləyək və biz Azərilərə hər yerdə bir ittifak düşdü. Hamımız birük və onları özümüzdən biliyük. Elə bil biz əziz İranlılar elə bil bu hadisədə əzizlərini əldən veriblər. Mən tamam əhalinin tərəfindən baş sağlığı yərz eləyəm və böyük inayəti Allah-u Teala'dan əzizlərə istəyəm. İnşallah ki, Allahın rəhmətinin cavarında olalar. Allahın inayətində olalar, Allahın məğfirətində olalar, Allahın böyük inayətində olalar inşallah.
Hörmətli dinləyicilərimiz, sizinlə iki yaşayət verilişindən bəli, nə gözəl dedi cənab Amili ki, İranlılar belə fikirləşirlər ki, öz əzizlərini əldən veriblər bu təyyarə qəzasında. Həqiqətdir bu. Azərbaycan Respublikası qonşu ölkə olaraq İranla müxtəlif çoxlu məsafədə müştərək sərhədləri vardır və bundan əvvəl gəl-getlər quru sərhədlərdən çox idi. Azərbaycan Respublikası vətəndaşları dərman üçün, turizm dərmanı üçün İrana səfər edirdilər. İranla Azərbaycan arasında, xalqı arasında, xüsusilə sərhəd nahiyələrində çoxlu gəl-getlər var idi. Gəlinlər buradan ora gedibdir, oradan bura gəlinlər gəlibdir və bu, demək olar, qohum-əqrabalıq da hər zaman davam edilibdir və bizim çoxlu ortaqlıqlarımız vardır, dini ortaqlıqlarımız, mədəni ortaqlıqlarımız və hər bir zaman ki, Azərbaycan Respublikasında bir kədər baş veribdir, İran xalqını da narahat edibdir və bir daha da bununla bağlı sizə baş sağlığı veririk, hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Respublikasının dəyərli vətəndaşları. Bundan əvvəl də dedim ki, İranın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Azərbaycan Respublikasının təyyarəsinin Qazaxıstanda qəzaya uğraması ilə bağlı Azərbaycan hökuməti və xalqına başsağlığı verib. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İsmail Bəqayi Bakı-Qrozni marşrutu üzrə Azərbaycan Respublikasına məxsus sərnişin təyyarəsinin qəzaya uğraması ilə bağlı acı hadisəyə toxunaraq ölkəmizi Azərbaycan, Rusiya, Qazaxıstan və Qırğızistan hökumətinə və xalqına, xüsusilə də həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına başsağlığı və həmdərdliyini ifadə edib, uca Allahdan hadisədə həlak olanlara rəhmət və məğfirət, yaralanlara sağlamlıq və şəfa diləyibdir və əlbəttə İran parlamentinin sədri cənab Qalibov da Azərbaycan parlamentinin sədri xanım Qafarovaya da başsağlığı mesajı göndərmişdi və orada Azərbaycan dövləti və hökuməti və xalqına səbr diləyib, onlara başsağlığı vermişdi. Ölənlərin ailələrinə demək olar ki, başsağlığı mesajı göndərib və yaralanlara da tezikən şəfa diləmişdi və İran rəsmiləri də görürsən ki, elə ötən gündən başsağlığı mesajlarını Azərbaycan Respublikasına göndərirlər. Bu həmrəlik, yekdillik davam edəcək və inşallah bu qəzalara da şahid olacaq.